жалындатты. Исадай жауға салған ақтабанды, жылқысыз батыр күні қапқараңғы. Қарасай ай тұяқпен аттанғандай, қанжығаға өңгірген ақ қараңғы. Аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан ізге. Қазақтың салт дәстүрі не болады, қазірге жігіттер маттан түссе. Қубастымен Наурызбай ағауызбен бұратты жән. Кенесары ақтаңгердің арқасында жайған екен соғыста құлаш деген. Қобыланды шапқанда тайбұрылмен, қанжығаға жауменен бәйгілінген. Әбілқайыр ақ бозатқа отырғанда астындағы атынан жау түңілген. Шыға келген кесік құлақ сергеді махамбеттің. Махамбет пен біздерге қатар жеттің. Жегіт шылқы дегенің егіз оғым, ең басты қаруы ғой ата өлеттің. Күлтегін менген тұлпар алып шалшы, түргіштің халқын женген салып қанжы. Марғызылға бүгін бай қарғып мініп, қалмақтың басын алған шауып қарсы. Ай, аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан іске. Қазақтың салт дәстүрі не болады, бабаның ұрпақтары аттан түссе. Жылқыны ақын мінген, батыр мінген, алты жастан ол жасан басып жүрген. Алыстан келе жатқан серілердің астындағы атынан атын білген. Аттан түспе палуан, аттан түспе палуан, аттан түспе палуан.